anno quinquagesimo, ante Christum natum. Cesare imperator, epistulam scripsit ad Cleopatra, Egypti regina. 2000 norum post, epistula ad uxest. Salve regina, gloria divina. Salve regina, gloria divina. Salve regina, gloria divina. Oh, oh, oh.